Istajmek modlitbie. Nebeský Otče, vše, co Ty činíš, je dobré. Ty z chaosu činíš řád. Řád, který je krásný a dobrý. A totéž nemůžeme povědět o sobě, o svém vlastním působení, o lidských činech. Nejsou vždy dobré a ne vždy přinášejí dobro a řád, ale spíš chaos ve vlastním životě i ve vztazích. Děkujeme ti za to, že při hledání toho, jak prožít svůj život, při hledání toho, jak uspořádat dobře své vztahy v rodinách, ve společnosti, ve sboru, v církvi, že smíme vzlížet k tobě. V pokoře, s vyznáním, ale také s nadějí, že u tebe je moudrost, u tebe je síla. Děkujeme ti za to, že na naší cestě hledání dobrého, hledání řádu, máme tvé slovo. Děkujeme za ty mnohé příběhy tvých svědků a dnes zvlášť za příběh tvého vyvoleného lidu. I dnes ho chceme sledovat a chceme přijmout poučení pro svůj život. Děkujeme za to, že ty svým duchem přebýváš ve svém slově a v něm se setkáváme s tebou. Tak potom toužíme i dnes večer. Prosíme tě o tvůj pokoj, radost, moudrost, trpělivost pro ty, kteří jsou nemocní, nemohou být s námi. Prosíme za osamělé, prosíme za staré, prosíme za ty, kteří mají povinnosti. Opatruje všechny a požehnej jim. Amen. Můžete se posadit. Dnešní biblickou hodinou se vracíme k cestě Božího lidu tam, kde jsme ji v loňském roce opustili. Po více než roční přestávce, kterou strávil Izrael na Sinaji, tam dostal vše, co potřeboval k tomu, aby došel do zaslíbené země, ale také všechno pro to, aby uměl dobře žít v zaslíbené zemi. Tak po této době potom Izrael vychází a po několika týdnech dochází k branám zaslíbené země. Tam dochází k vyslání zvědů a dochází k tragédii. 12 zvědů zkoumajících zemi, tedy vlastně 10, uvedlo lid do skepse a pochybnosti vůči Hospodinově vedení. Byli to jenom 2, kteří natolik věřili Pánu Bohu, že je dovede do země, navzdory těm překážkám, které viděli, byli 2, ale bylo jich málo. Lid reptal a uvěřil těm 10. Tenkrát se stalo to, že jenom z Boží milosti lid nebyl vyhlazen pro svou nevěru, nedůvěru, pro zpochybňování Božích dobrých záměrů s lidmi. Ale reptající lid byl potrestán. Nevstoupí do země. Bude putovat pouští 40 let, dokud ten poslední účastník vzpoury nenalezne svůj hrob na poušti. I tady jsme si ale připomenuli, že život pro ten lid, který ho měl prožít jenom na poušti a neměl se dočkat zaslíbené země, že takový život se neměl stát nějakým zbytečně prodlužovaným utrpením. I tento život s výhledem smrti na poušti měl svoji cenu. Hospodin znovu dal lidu šanci, aby přesto, že prožíval Boží trest, nesl důsledky svého jednání, tak měl příležitost, aby žil zbožně, prožíval dokonce Boží požehnání a připravoval cestu do země další generaci. Mohl být příkladem zhřešivších, kteří přijali Boží milost a kteří přijali pokorně svůj úděl od Pána Boha a chtěli mu žít ke cti a slávě. To byla veliká příležitost pro ty, které Hospodin nevyhladil po reptání u Kádeš Barneje. O to, aby lid nestratil víru, důvěru, aby lid nestratil naději, o to měli pečovat především kněží a levíté. Oni měli dbát na to, aby lidé žil podle Božích přikázání, podle Božího zákona. Kněžská služba měla své důležité místo i v životě těch, jimž byla upřena země. Různým aspektům kněžské služby jsou věnovány kapitoly 15. až 19. ze 4. knihy Mojžíšovy. My jsme v loňském roce skončili u 15. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy. A dnes budeme mít před sebou delší, řekl bych dlouhý příběh, který se týká vzpoury Kórachovců, ale nejenom jich, vůči Mojžíšovi a Áronovi. Bude to 16. kapitola celá a část 17. kapitoly. Kdybyste měli před sebou kralický překlad, tak bychom četli jenom 16. kapitolu. Je to jedno z míst, kde se liší číslování a rozdělení kapitol v ekumenickém překladu a v překladu kralickém. Ještě než budeme tento text číst, tak chci povědět dvě perspektivy, z nichž je možno a potřeba celý text vnímat. Bez ohledu na pořadí. Jedna z těch perspektiv je perspektivou redaktora textu. Jde o to, že Mojžíš, anebo potom další redaktor, který možná ještě upravoval celou Tóru, pět knih Mojžíšových, jde o to, jaký měl záměr, když příběh vzpoury Kórachovců vložil do textu o kněžské službě, když ho vložil do řádu. Do tohoto oddílu je vložen tento příběh. A tak z toho vyčítáme, že důležité je nejenom to, co je úkolem kněží, jaký je obsah jejich služby, ale že důležitá, velice důležitá je i legitimita kněžského úřadu. A to se tady řeší v těchto kapitolách. Kdo má právo být knězem? A druhá perspektiva, druhý náhled nás zavádí přímo potom už do historického kontextu, kde se snažíme jaksi vžít do dané situace. A v tomto pohledu pak jde o to nějak prozkoumat a vzít si k srdci, co se tenkrát skutečně stalo, jaké byly příčiny onoho reptání, jaký byl průběh, co tam všechno kdo říká, jak reagovali Mojžíš s Áronem, jak reagoval Pán Bůh, jak reagovali sami reptající a jaké důsledky potom celá tato vzpoura měla. Budu číst dnes celý text postupně, mezi některými částmi budeme zpívat písně. Myslím si, že je dobře některé texty si i přečíst celé o biblických hodinách, abychom měli ucelenou představu o tom, co se vlastně stalo. Možná budu místy tento text komentovat. Opatřil jsem ho nadpisy, které by měly přece jenom ještě trochu usnadnit orientaci v celém textu. Zaposlouchejme se tedy do 16. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy. Ten první nadpis nejprve je uvedeno v příběhu, kdože se to vzbouřil. Léviec, Kórach, syn Jishára, syna Kehatova, přibral Dátana a Abírama, syny Eliabovi, též Ona, syna Peletova, Rubenovce. A s 250 muži povstali proti Mojžíšovi, byli to Izraelci, předáci pospolitosti, kteří zastupovali lid při slavnostech, muži pověstní. Tak v této části hned z kraje vidíme, že tam nešlo o nějakou lokální místní nedůležitou vzpouru. To byli starší, to byli, dnes bychom řekli, prezbiteři s těmi nejvýznamnějšími členy sboru, kteří se vzbouřili, muži pověstní. A jak obvinili Mojžíše? Nejprve tedy Árona, i když to slovo zaznělo jim oběma. Shromáždili se proti Mojžíšovi a Áronovi a vyčítali jim. Příliš mnoho si osobujete. Celá pospolitost, všichni v ní jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se povznášíte nad Hospodinovo shromáždění? To je tedy obvinění z toho, že si ve své vůdčí pozici osobují víc, než mají. A argumentují, řekněme si, teologicky. Dnes bychom řekli argumentem všeobecného kněžství. Všichni jsou přece svatí. Proč byste měli mít jenom vy vůči postavení? Jaká byla reakce Mojžíše? Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. A pak říká Mojžíš, nepere se o své postavení, ale určuje jakýsi test legitimity jeho vůdcovství a říká, no ať Hospodin určí, od 5. verše. Potom promluvil, rozumí se Mojžíš, ke Kórachovi a celé jeho skupině. Ráno oznámí Hospodin, kdo je jeho a kdo je svatý, komu tedy dovolí, aby k němu přistupoval. Koho vyvolí, tomu dovolí, aby k němu přistupoval. Udělejte toto. Vezměte kadidelnice, Kórach a celá jeho skupina. A zítra do nich dejte oheň a vložte na ně před Hospodinem kadidlo. Muž, kterého vyvolí Hospodin, ten bude svatý. Příliš mnoho si osobujete Léviovci. A pak Mojžíš pokračuje, diví se tomu, to je vám málo, jaké máte postavení od 8. verše. Potom řekl Mojžíš Kórachovi, nuže poslyšte Léviovci, je vám málo, že vás Bůh Izraele oddělil od pospolitosti Izraele a dovolil, abyste k němu přistupovali, vykonávali službu při Hospodinově příbytku, stáli před pospolitostí a přisluhovali jí. Dovolil přistupovat tobě i všem tvým bratřím Léviovcům s tebou a vy se domáháte i kněžského úřadu. To znamená, že ty a celá tvoje skupina se srocujete proti Hospodinu. Co je Áron, že proti němu reptáte? Tady možná vysvětlení jedno. Otázka kadidelnic, vůně u oltáře na kadidlo, to bylo něco, co bylo rezervováno jenom pro kněze, ne pro levíty. A toho se dožadovali. Mohli bychom si říct, kde se tedy měli vzít ve stanech levítů kadidelnice, když je měli mít doma jenom kněží. No měli je tam pravděpodobně ještě z doby před ustanovením zákona. Ale to, o co tady jde, je, že jim nestačilo být levíty a vykonávat levítský úřad. Oni se dožadovali kněžského úřadu. Proto se Mojžíš ptá, to je vám málo? A pak oslovil Mojžíš Rubenovce. Ty rebeli tvořili dvě skupiny. Jedno byli Léviovci a druzí byli Rubenovci. A nabízí jim možnost vyjednávání. Projednejme to spolu. Ve 12. verši čteme. Na to dal Mojžíš předvolat Dátana a Abírama, syny Eliabovi. Oni odpověděli, nepřijdeme. Což je to málo, že jsi nás vyvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás umořil na poušti? To si ještě opovažuješ dělat ze sebe nad námi velitele? Ještě jsi nás neuvedl do země oplývající mlékem a medem. Ještě jsi nám nedal do dědictví pole ani vinice. To chceš vyloupnout těmto mužům oči? Nepřijdeme. Tady můžeme vidět, jak podobná je terminologie, jak podobně argumentují obě strany. I rebelové se ptají, což je ti málo? A teď zaznívají ta hrozná slova, že jsi nás vyvedl ze země oplývající mlékem a medem. Tady se rozumí Egypt. Tak to vzpomínají na minulost. Ne jako místo, kde byly otroky, kde úpěli, ale jako místo, které oplývalo mlékem a medem. Jak na to muž zareagoval, v 15. verši čteme. Mojžíš zlobně vzplanul a volal k Hospodinu. Neobracej se k jejich obětním darům. Ani jediného osla jsem od nich nevzal, a nikomu z nich jsem neudělal nic zlého. Zpívejme 4. a 5. sloku písně 33. Pak má přijít test, zkouška. 16. verš 16. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. Mojžíš potom Kórachovi nařídil: ty a celá tvoje skupina buďte zde před Hospodinem. Zítra tu budete ty, oni i Áron. Každý si vezměte svou kadidelnici, dáte do ní kadidlo a přinesete každý svou kadidelnici před Hospodina. 250 kadidelnic. Také ty a Áron, každý svou kadidelnici. Každý si tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich oheň, vložili do nich kadidlo a postavili se ke vchodu do stanu setkávání. I Mojžíš a Áron. Kórach shromáždil proti nim celou pospolitost ke vchodu do stanu setkávání. V tom se celé pospolitosti ukázala Hospodinova sláva. Možná si to můžeme představit: sám Mojžíš s Áronem, Kórach a 250 vzbouřenců, a čteme, že s nimi celá pospolitost stála proti ním. A najednou Pán Bůh se ukáže a zaznívá jeho slovo. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Oddělte se od této pospolitosti, myslí se od celého shromáždění Izraele. Chci s nimi rázně skoncovat. Oba padli na tvář a volali. Bože, Bože duchů veškerého tvorstva, jen jediný muž zhřešil a ty bys byl rozlícen na celou pospolitost. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Domluv pospolitosti. Vykliďte prostor kolem příbytku Kórachova, Dátanova a Abíramova. Mojžíš s Áronem jsou zde jako přímluvci. A Pán Bůh dá na jejich přímluvu a ušetří společenství Izraele. A pak přichází konkrétní Mojžíšovi instrukce pro lid. Instrukce k oddělení. Mojžíš se hned odebral k Dátanovi a Abíramovi a starší izraelští šli za ním. Promluvil k pospolitosti. Odstupte od stanů těchto svévolných mužů a nedotýkejte se ničeho, co je jejich, abyste nebyli smeteni spolu se všemi jejich hříchy. I vyklidili okolí příbytku Kórachova, Dátanova a Abíramova. Dátan a Abíram však vyšli a postavili se u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny a dětmi. A pak přichází něco, co možná nám dnes přijde jako velice odvážné slovo. Mojžíš opět mluví k lidu a říká mu, jak poznají, koho si Hospodin vyvolil. 28. verš. Mojžíš řekl, podle toho poznáte, že mě poslal Hospodin, abych činil všechny tyto skutky a že nedělám nic z vlastní vůle. Jestliže tito lidé zemřou, jako umírá každý člověk, a postihne je obecný lidský úděl, neposlal mě Hospodin. Jestliže však Hospodin stvoří něco mimořádného a půda rozevře svůj chřtán a pohltí je se vším, co je jejich, takže sestoupí zaživa do podsvětí, poznáte, že tito muži znevážili Hospodina. A pak přichází Boží znamení, trest, zemětřesení a oheň. Sotva to všechno domluvil, rozpoltila se pod nimi půda. Země otevřela svůj chřtán a pohltila je i jejich obydlí a všechny lidi, kteří byli s Kórachem, i všechen majetek. Sestoupili do podsvětí zaživa se vším, co bylo jejich, a země se nad nimi zavřela. Zmizeli z prostředku shromáždění. Celý Izrael, který byl kolem nich, při jejich křiku utekl. Řekli si, aby i nás země nepohltila. Od Hospodina pak vyšlehl oheň a pozřel těch 250 mužů přinášejících kadidlo. Zpívejme 284. píseň. O Bože, soudu vyuč krále. 284.
Thank you.
co potom? 17. kapitola. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ať vynese ze spáleniště kadidelnice, neboť jsou svaté, a oheň z nich dej rozmetat opodál. Z kadidelnic těch, kteří pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k obložení oltáře. Přinesli je před Hospodina, a proto jsou svaté, budou pro Izraelce znamením. Kněz Eleazar tedy vzal měděné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a vytepal z nich obložení k oltáři jako výstražnou připomínku pro Izraelce, aby nikdo nepovolaný, kdo by nepocházel z potomstva Áronova, nepřistupoval a nechtěl pálit před Hospodinem kadidlo, nebo dopadne jako Kórach a jeho skupina, jak mu to řekl Hospodin prostřednictvím Mojžíše. To měl být konec příběhu. Na jeho konci mělo být živé znamení, které budou mít Izraelci před očima, aby si pamatovali při pohledu na oltář. Ale on to není konec příběhu. Ten příběh dál pokračuje. A možná k našemu podivu lid druhý den reptá a připisuje vinu za smrt o nich 250 mužů Mojžíšovi. 6. verš 17. kapitoly. Druhého dne reptala celá pospolitost Izraelců proti Mojžíšovi a Áronovi. Vy jste příčinou smrti Hospodinova lidu. A pak Pán Bůh zasahuje. Když se však pospolitost zhromáždila proti Mojžíšovi a Áronovi a obrátil se k stanu setkávání, hle, přikryl jej oblak a ukázala se Hospodinova sláva. I šel Mojžíš s Áronem před stan setkávání. Hospodin k Mojžíšovi promluvil, vzdálte se od této pospolitosti, chci s nimi rázně skoncovat. Už po druhé ve dvou dnech. A tady Pán Bůh sesílá možná morovou ránu, nějakou, nebo možná nějakou jinou nemoc. Tu padli oba, Mojžíš a Áron, na tvář a Mojžíš řekl Áronovi, vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a vlož kadidlo a rychle jdi k pospolitosti. Vykonej za ně smírčí obřady, neboť již vyšlehl od Hospodina hrozný hněv. Pohroma již začala. Áron vzal kadidelnici, jak mu řekl Mojžíš, a běžel doprostřed shromáždění. Ale pohroma v lidu již začala. Zapálil kadidlo, aby vykonal smírčí obřady za lid. A teď čteme zvláštní větu. Postavil se mezi mrtvé a živé a pohroma se zastavila. Mrtvých při té pohromě bylo 14 700, kromě mrtvých v případě Kórachově. Pak se Áron vrátil k Mojžíšovu ke vchodu do stanu setkávání. Pohroma byla zastavena. Zpívejme 79. píseň. Píseň 79. Bůh, Otec z pouhé milosti, poslal syna z výsosti. ani na tom místě, kde jsme přestali, celý ten příběh nekončí. On pokračuje, ale tam navážeme příští biblickou hodinu, v níž budeme svědky toho, že nestačilo ani to znamení plátů z kadidelnic na oltáři. Přišlo ještě jedno znamení, které mělo potvrdit výsostné postavení Áronova kněžského rodu, to jest jeho hůl. Chtěl bych připojit k tomu textu, který jsme dnes četli, několik málo poznámek. Frustrace lidu, alespoň tedy některých, a nebyli to jedinci, frustrace těch, kteří vystoupili tak zřetelně proti Mojžíšovi a Áronovi, rostly nějakou dobu. To, co se tenkrát událo, to nebylo z ničeho nic. Takové věci se nedějí z ničeho nic, aby to byl Kórach, Rubenovci, Léviovci, 250 předních mužů. To nebyla žádná maličkost, to bylo něco, co nějakou dobu rostlo a bujelo. V jednotlivostech, které vedly tenkrát ke spouře a k jejím projevům, v těchto jednotlivostech smíme spatřovat cosi, čeho jsme svědky i dnes. A je to něco, co obecně otravuje naše životy a lidské vztahy. Podívejme se nejprve na to podhoubí, ze kterého jistě vyrostla celá tato vzpoura. Z čeho vyrostla? To připomeňme si znovu, že na místě hrála roli zkažená budoucnost. Musíme si uvědomit, že tady byl lid, který měl za sebou už tu vzpouru v Kádeš Barneji, kde zvědové tu pomluvili lidu zemi a lid jim uvěřil. A tehdy přišel ten trest. Nevejdete do země, zůstanete na poušti. A ta jejich budoucnost byla zkažená díky jejich vlastnímu hříchu. Sami si pokazili svůj život. Jenže my u rebelů vidíme vlastně nulové pokání a žádnou pokoru. Zůstala jim před očima bídná budoucnost bez vědomí vlastního zavinění. A tady tváří tvář tomu musíme přemýšlet o tom i my sami, že není jednoduché nést důsledky vlastních hříchů a vlastní vin. A sami se musíme ptát, jak nést ony důsledky, protože ono tomu tak je. Pán Bůh odpustí, dá novou perspektivu, ale ty důsledky, někdy těžké důsledky, zůstávají. A mohou vést k té skepsi, k jaké vedli ty významné muže Izraele. To další, co tvořilo podhoubí vzpoury, byla nespokojenost s vlastním postavením. Tím, že sami nebyli pokorní a neuměli si připustit, že vlastně žnou ovoce vlastního života, vlastní nevěry a že tedy žijí v jakýchsi bídných podmínkách, tak měli za to, že kdyby oni byli na místě Mojžíše a Árona, že by to zvládli lépe. Spoura vyrostla i z nespokojenosti s vlastním posláním a postavením. Když si uvědomíme, jaké bylo postavení Léviovců a Mojžíš jim to připomíná, říká, teď vy jste byli vyvoleni nad většinu Izraele. Máte privilegované postavení sloužit při stanu setkávání. To je velké privilegium, které se většině Izraelců nikdy nepřihodí. A je vám to málo? To byste pro sebe chtěli uchvátit i kněžská privilegia, přístup ke kadidlovému oltáři. A už jsem to zmiňoval při čtení textu, neváhali při této argumentaci použít i teologický důvod. Vždyť jsou všichni svatí, proč by nemohli? Záviděli. Člověk má vždycky dvě možnosti, dívat se na ty, kteří jsou na tom ještě hůř než on a mají toho méně než on, a potom se vždycky může dívat k těm, kdo v jeho očích toho mají víc, anebo mají se líp. A tak tomu bylo i tenkrát. Možná záviděli, možná si mysleli, že by to zvládli lépe, že by Izrael dovedli lépe a dřív do země. A pak možná ten nejdůležitější zdroj, ze kterého vyrostla jich vzpoura, nevěra vůči Pánu Bohu a nehledání Hospodina. Jak malý respekt měli vůči Božímu povolání. Jak to z toho cítíme, z toho textu, Mojžíš s Áronem byli pro všechny starší, to byli pouze lidé. Viděli v nich člověčinu, v Áronovi a v Mojžíšovi, nic víc. Byli to pouze lidé. A ono to bylo opačně, že ta člověčina bez víry v Hospodina, bez vnímání toho, že Mojžíš a Áron jistě nebyli bez chyby, měli své chyby, a písmo nás nenechává na pochybách o tom, že i oni selhali, nakonec ani oni nevejdou do zaslíbené země, ale byli to Boží povolaní. A vůči tomu tady není žádný respekt. Myslím, že i určité člověčiny bez víry se dostává i do našeho života dodnes docela dost. A jak se projevila potom ona vzpoura? Je to něco, co přetrvává věky. Hledali viníka. Kdo za to může? Mohli bychom povědět, že ze strany rebelů to byla nespravedlivá kritika. A také je možno povědět, že hledání viníka bývá znakem nepravého pokání. Oni říkali Mojžíšovi a Áronovi, no vy jste příčinou toho zlého údělu, který nás potkal. Ta neschopnost vlastní sebereflexe, zvážení vlastní situace je do očí bijící. Vy jste, Mojžíši a Árone, příčinou všeho toho zlého. A před čtenářem Tóry, pěti knih Mojžíšových, to zřetelně vyvstává. No, oni si to sami způsobili, ne Mojžíš s Áronem, naopak. Mojžíš s Áronem tolikrát prosili za lid, že jej i zachránili svými přímluvami. Hledání viníka bývá opačnou stranou neochoty žít v pokání a přiznat vlastní vinu. To je jeden z projevů vzpoury. To další, čeho si můžeme všimnout, je zpochybnění motivů Mojžíše a Árona. Ve 13. verši 16. kapitoly čteme, což je to málo, že jsi nás vyvedl ze země oplývajícím mlékem a medem, abys nás umořil na poušti. Tak to vyčítali Pánu Bohu, že je vyvedl proto, aby se s nimi pohrával na poušti. Teď to vyčítají Mojžíšovi a Áronovi, že vlastně neměl nikdy na mysli jejich dobro, ale jejich zlo. Zpochybnění motivů. Často se to děje v dobách spoury a proti tomu se velice těžko člověk brání, když se zpochybní motivy druhých. To další projev vzpoury, no zpochybnili kompetenci Mojžíše a Árona. Hned v následujícím 14. verši 16. kapitoly čteme, ještě si nás neuvedl do země oplývajícím mlékem a medem, ještě si nám nedal do dědictví pole a vinice, jako kdyby pověděli, no už jsme čekali jsme dlouho. Kde jsou ty pole a vinice? Nejsi schopen nás tam dovést. Máš chaos ve svém úřadu. Budeš odvolán. Skoro to člověku připomíná i naši politickou situaci. To další je, a možná poslední, co zmíním, z o něch projevů vzpoury, velké ambice a velké vlastní sebevědomí. Chtěli víc, než dostali. Měli privilegovanou službu, ale bylo jim to málo. Mysleli si, že mají navíc, že si zaslouží víc. Vždyť jsou i oni svatí. Jako kdyby zapomněli na to, že Pán Bůh sám povolává a ustanovuje. Tak jsme měli před sebou určité podhoubí, z něhož vyrostla spoura a projevy. Myslím si, že to jsou věci, které nepatří do minulosti. Ale že jak ono podhoubí, tak ty projevy, spoury, to je něco, s čím se můžeme setkávat a co můžeme sledovat možná u sebe anebo u svých bližních dodnes. Pokusme se nyní podívat na celý tento starozákonní příběh novozákonníma očima. Na co by mohl ukazovat tento starozákonní text do nového zákona? Novozákonní lid žije na jedné straně v jiných podmínkách. Už netvoří jeden národ, který by žil pod jednou vlajkou. Boží jednání s křesťany je jiné než boží jednání s vyvoleným lidem. Na straně druhé se ale mnohé a možná cosi podstatného nezměnilo. Nezměnilo se totiž lidské srdce, kterému není vlastní pokora, důvěra a respekt k božímu jednání. A to je stejné. A to se projevuje nejenom ve starém zákoně, ale to se projevuje i v novozákonních příbězích. I nový zákon ví o problémech s uznáváním autorit apoštolů. Apoštol Pavel by nám o tom mohl dlouho vyprávět. I nový zákon ví o rozkolech. A kolik času je věnováno problematice jednoty. Jeden Bůh, jeden křest, jedna víra, jeden duch. A zároveň nový zákon řeší otázku různosti v jednotě, otázku různých povolání. Nejsou všichni stejní, nemají všichni stejné dary, mají různá povolání, jsou různé úřady. I nový zákon ví o tomto. A to je přesně totéž, co se dělo ve starém zákoně. Boží lid vždycky zápasil o jednotu v různosti, o přijetí božího povolání a božích úřadů. A tak obojí, jak starý zákon, tak i nový zákon, vede k hledání vlastního místa a vlastního povolání. A to jak ve společnosti, tak i v církvi. Apoštol Pavel to pověděl v listu Římanům ve 12. kapitole ve 3. verši. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. To je novozákonní shrnutí celého příběhu Kórachovců, jejich rebelie. Kdybych měl z onoho starozákonního příběhu vyvodit povzbuzení, tak to bude nejprve povzbuzení k hledání svého místa v životě a službě. Pak to bude povzbuzení ke spokojenosti ve službě a postavení na tomto místě, kam jsme byli postaveni. Bude to povzbuzení k trpělivosti. Ne vždy je jednoduché unést to místo, na které jsme byli postaveni, zvlášť když se rozlížíme kolem sebe. I k tomu je potřeba Boží pomoci. A pak to je to poslední, co chci povědět, pak to bude povzbuzení k hledání postojů víry v každé situaci. To je to hledání víry v naší člověčině, o které bychom měli vědět. A měli bychom do ní vždycky dávat modlitbu a písmo. Budeme teď zpívat píseň, která ukazuje i tímto směrem k tomu hledání místa v životě. Jaké místo máš pro Krista? Píseň 188. Píseň 188. Staňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za nastavené zrcadlo Tvého slova. To zrcadlo, které odhaluje naše tendence. A tak velice prosíme, dej nám sílu k pokoře, v níž nebudeme hledat viníka, ale budeme s důvěrou vzlížet k Tobě, tiše a pokorně nést to, co jsme si buď sami způsobili, nebo co nám Ty dáváš nést. Prosíme, dej nám víru a dej nám sílu unést jeden druhého. Prosíme Tě o to, tam, kde žijeme, ve svých zaměstnáních, se svými přáteli. Prosíme, dej nám to prožívat doma, v rodinách, v manželstvích, i s dětmi. Prosíme, dej nám to prožívat i ve sboru a v církvi. Amen. Můžete se posadit. Připojím některé pozvánky, všechna shromáždění, do všech jsme zváni, jsou pravidelná, žádné mimořádné setkání nás nečeká, alespoň ne v nejbližších dnech. V neděli se sejdeme k pravidelnému shromáždění v 9 hodin, zvěstováním poslouží bratr Petr Raus. Večer potom v 19 hodin při večerním shromáždění poslouží sestra Mária Uhlíková 19 hodin. A příští biblickou hodinu opět v 19 hodin se sejdeme a budeme pokračovat ve čtení 4. knihy Mojžíšovi. A možná ta informace o víkendu 26. až 28. dubna bude v našem zboru návštěvou pěvecký zbor Kvapôčky. A ten program bude bohatší, v sobotu výlet s dětmi, potom odpoledne seminář, nejenom pro naše děti, které zpívají v našem zborečku, ale i pro ostatní. V neděli budou sloužit dopoledním shromáždění potom a odpoledne bude koncert v 5 hodin v neděli 28. Tak pokud byste chtěli pozvat, určitě to je vhodná příležitost. Tolik z našich oznámení. Zpívejme na závěr píseň 487. Zapadlo již slunce. Píseň 487. Thank you. Poslejme k požehnání. Pokoj Boží převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.